Какво се случва в Сирия, чии интереси се сблъскват там, чии интереси може би съвпадат, говорим за интереси на големи световни сили, какви рискове носи тази война, защото това наистина е сериозна война, каква да е европейската реакция, каква да е българската реакция, дали само европейска или и българска, и още много въпроси по повод това, което се случва там в Северна Сирия, ще зададем сега на Асен Агов и Весела Чернева. Знаете, Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика, Асен Агов, колега, журналист, политик, също така международник и...
Занимавал се с политика известно
се
с... време.
Ами, то това няма минало време, струва ми се, като с журналистиката. Здравейте и на двама ви. Аз ви моля, ако искате много накратко в началото, за слушателите, които не са проследили в детайли какво се случва в Сирия, да кажете каква е картината там в момента, защо Ердоган атакува, какво всъщност иска да постигне. Да започнем първо от тези така най-популярни факти и да видим после какво стои за тях и какви рискове представлява това за Европа, света и България.
От няколко дни турската армия нахлува в Северна Сирия. В момента бомбардира градове и по-малки селища в района, които са с кюрдско население. Твърдението е, че турската армия се опитва да обезврати военизираните части на кюрдската армия. Обаче агенциите показват, че голям брой цивилни, деца, жени в много тежко състояние в следствие на тези бомбардировки, т.е. много цивилни жертви, много разрушения. Междувременно Русия се оказа посредник между кюрдите и режима на Башар Асад. Иран също подкрепя тези преговори. Асад на практика, приемайки така кюрдите под крилото си, си възвръща контрола върху по-голямата част от територията на Сирия, която до този момент не беше изцяло под негово владение.
Един факт само... Противоречива ситуация, много интереси
няколко
се засичат
факта, искам да кажа.
Заповядайте.
Това е една ивица, която се простира от запад на изток, в непосредствено до турската граница, с дълбочина 30 км и около 125 км дължина. Целта на Ердоган е да завладее цялата тази ивица. Там има градове, които не е нужно да изброявам, защото няма да ги запомним. Да завладее тази ивица, за да прекъсне връзката между кюрдите в Анадола и в Турция и кюрдите в Сирия. Ще припомня още един факт. 15 милиона кюрди живеят в Турция, 1,5 милиона кюрди има в Сирия. Там е най-малобройното кюрдско население от целия този пояс кюрдски, който обхваща, тръгва от Ирак и отива до Иран.
Да прекъсне тази връзка с цел?
С цел да обезреди вътрешната съпротива, въоръжена съпротива срещу режима в Турция. Там ПКК, кюрдската партия, е обявена за терористична организация. Това е прието от Европейския съюз и от Америка, включително и от България. А тези отреди, които са в Сирия, се смятат за крило на въоръжената част от ПКК. Тоест, ако погледнем формално, Ердоган има право. Гледа си целостта на страната и спокойствието на страната.
Прави санитарен пояс.
Но във всеки случай пътя не е този. Пътя не е с насилието. И аз вече отивам към коментарите, защото това е важно.
Да, добре, не, още тук мисля, че трябва да просъждаваме още малко.
Забравяме американците, разбира се, които работеха с кюрдите и заедно с тях унищожиха ислямска държава в Сирия, презеха столицата Рака, която беше на халифата, както те го наричаха, и изведнъж ги изоставих. И те тогава се обърнаха към Асад за помощ.
Въпросът за кюрдите, голям е този разговор, разбира се, но мисля, че и тук не е еднозначен разказа. Така че, като говорим за кюрдите, мисля, че не е справедливо, ако говорим единствено като за терористична организация.
Разбира се.
В никакъв случай.
Аз не казвам това.
Значи, не, не казват, защото казахме ПКК, живее... признати за терористична организация от ПКК.
Не всички кюрди.
Да, да поясним.
Едно да кажем, че да поне по комунистическа България всички са били терористи.
Да.
Не са били.
Така че за кюрдите, ако искате малко да поговорим, тяхната
значи,
ситуация...
Значи народ
е най-нещастният в света, бих казал.
Да, е живял в перифериите на различни империи през столетията. Винаги през последните две столетия се е борил за независимост, не е успявал да постигне такава. В различна степен е постигал автономия. Знаем, има голяма кюрдска автономия в Ирак. Има все още кюрдско политическо представителство в Турция, така наречената партия ХДЗ, която всъщност влезе като голяма опозиционна партия преди няколко години в турския парламент. В момента изглежда, че кюрдите отново са излъгани от своя мощен съюзник, в случая от Съединените щати. В тази роля преди са били и други бивши империи или други големи държави.
Нека да ги кажем, Съветския съюз използваше кюрдите
например,
много упорито.
Например, но преди това има и английска история с кюрдите. Включително имало и кюрдски бойци, които са подготвени в България по време на комунистически режим. Така че кюрдите са имали различни съюзници в различните епохи с цел да извоюват независимост или поне в някаква степен независимост. Както каза Сен, те са така разпръснати между Ирак до Иран, но в крайна сметка има кюрди и в Сирия, и в Турция. Също така те вътрешно не са хомогенни. Говорихме за ПКК, но също споменах политическото им представителство в Турция, така наречените YPG, т.е. армията на кюрдите, която се бореше с западните съюзници срещу Ислямска държава, до голяма степен повлияни от този съюз се разграничаваха от ПКК. И разбира се, иракската автономна област, иракски Кюрдистан, която пък не е също в много добри отношения с другите политически лидери на кюрдите. Тоест, вътре в самата кюрдска общност има различни гласове. Факта е, обаче, че в момента кюрдите се чувстват изоставени и
те
принудени.
Те са изоставени
и са принудени да поискат милост от Асад, който да ги защити. Има големи кюрдски диаспори в Западна Европа.
Ислямска държава. Те свършиха
така.
Страхотна работа, страхотна услуга на света, не само на региона.
И издадаха много жертви.
Освен това, кюрдите не са външни на Европа. Има големи кюрдски общности в различни страни от Европейския съюз, които са много добре интегрирани, но и много добре организирани. Тези кюрдски общности в момента, вероятно, също се чувстват излъгани и изоставени. И този проблем се пренася в някои от европейските общества вътре в тях. Така че това е също нещо, което трябва да имаме предвид.
Да, една огромна несправедливост има по отношение на кюрдите. Друг въпрос е, че реагирайки на тази огромна несправедливост, реагират и чрез непозволени терористични средства. Сега, да видим какви са там основните участници в този конфликт.
Основните участници са, разбира се, от една страна Турция, за която говорихме достатъчно, Иран, Русия, която влезе в сирийското блато и на практика гарантира задържането на Башар Асад като режим. Тоест, усуети свалянето му. Русия стовари огромен контингент там, на базата на това, което има в Сирия. Контингент, който изпробва, впрочем, най-модерните руски оръжия в битките, които се срещат, включително и частните армии, които се набират в Русия. Русия, искам да припомня нещо. Когато Русия влезе на страната на Асад в Сирия, започна голямата бежанска вълна в Европа. Русия дестабилизира Европа благодарение на тази бежанска вълна. И е добре да се знае от всички нас, че основният виновник за кризата с бежанците в България не е никой друг, не е никой друг, а Русия. Преди това нямаше тази бежанска вълна. И още нещо искам да добавя, което е важно, когато говорим за страните в конфликт. Турция подкрепя свободната сирийска армия, съпротивата срещу Асад. В момента тя се сражава заедно с турците в този коридор, за който говорихме. Сега, Асад ще направи всичко възможно, за да неутрализира тая съпротива и затова се изправя срещу турците. Руснаците се кълнат, че застават между двата фронта и казват, ние няма да допуснем Турция и Сирия да се сражават. Вероятно, могат да не го допуснат. Но какво правят там? Какво правят там? Те не се борят с терористите, а се борят за своето присъствие в Близкия изток. Ето това е нещото, което би трябвало да ни безпокои и трябва да определя политиката ни към Русия в бъдеще. Ние нямаме интерес от нова вълна, която ще бъде предизвикана пак от руските действия в Сирия.
Съединените американски щати, Тръмп в цялата тази конфигурация, той каза, първо се държа доста меко, каза, че отегли войските си. Сега виждаме, че не са съвсем отеглени, а са в някъде в близост.
До Ирак.
Да.
Ирак, Йордания.
Да. Да. От друга страна, вчера, онзи ден, имаше изключително рязък тон по отношение на Ердоган. Каза, ние няма да позволим тази война да продължава, трябва да бъде прекратена, но това безобразие, най-общо казано. Разбира се, Ердоган му отвърна с няма да се съобразим с това искане. Какво прави Тръмп в цялата тази ситуация? Колко е искрен това, което се чува и вижда на повърхността, съответства ли на някакви други мотиви, основания, които са зад кадър?
Аз мисля, че мотивите на Тръмп са доста ясни. Друг е въпрос, харесват ли линии или не. Тръмп иска изтегляне от Близкия изток.
С каква цел?
Което, впрочем, искаше и Обама. С тази разлика, че Обама искаше да се съобрази с партньорите си, искаше да се съобрази с съюзниците си на терен, докато Тръмп демонстрира абсолютно, че не го интересува. Той казва, аз не искам повече американски войски там, аз не искам да плащам за това.
Каква който ми е иска да помага на Сирия, да помага
да,
на
ние. Каква ми е на мен ползата. И всъщност, от много месеци насам, той бута в тази посока. На няколко пъти имаше опити тези негови усилия да бъдат осуетени от, така да се каже, дълбоката държава. Т.е. администрацията, която провежда една политика в Близкия изток, искаше тази политика да продължи. Ако си спомняте, това беше и причината предишния секретар по отбраната да подаде оставка, защото именно защото Тръмп заплаши с или заяви изтегляне от Сирия. Така че в крайна сметка той изпълни това свое желание по един доста безогледен начин и по този начин на персонално правене на политика. Ердоган ми вдига телефона и аз решавам, че ми да, ще му каже отнеска, че може да влезе в Сирия. Защото ние с Ердоган си имаме така мъжки разговор. Този тип правене на външна политика, разбира се, че е много труден за логаритмуване, както от гледна точка на съюзниците, така и от гледна точка на самата американска администрация. В крайна сметка, в последните 36 часа стана ясно, че трябва да се направят няколко крачки назад. Първо, вице-президента Пенс излезе и каза, че не е вярно, че Тръмп е дал зелена светлина. Не е било това вярно.
Ердоган.
И второ каза, че на Съединените щати не одобряват военната операция на Ердоган, след което самия президент излезе и повтори това. Междувременно обаче гърнето е счупено. Тоест, турската армия вътре да бомбардира, а пък очевидно е, че съюз с кюрдите повече не е възможен. Това също е ясно за планиращите в Америка. И е ясно също така, че в крайна сметка Тръмп абдикира в полза на Ердоган, но също и в полза на Русия и Иран.
Да. Нека да кажа само още нещо.
Да,
напълно съм съгласен с анализа на Весела, но има едно голямо противоречие в поведението на Тръмп, което аз откривам в следното. Блокира Иран, изпраща огромни сили в Персийския залив, за да блокира Иран, като един от мотивите му е не само ядрената програма на Иран, но и намесата на Иран в конфликтите в Близки изток, Сирия преди всичко, и Хезбола в Ливан. Има противоречие. Давайки на Сирия и на Русия на режима на Асад, да не говоря за Сирия, на режима на Асад да установят своя контрол в тази зона и да се противопоставят на Турция, той на практика освобождава и мястото на Иран. Тоест, един от мотивите му да изпрати целият този огромен контингент от военноморски, военновъздушни и сухопътни сили в Персийския залив, започва да става някак полубезпредметен, да се изразя така, за да не кажа, че е безпредметен. Това е много интересна връзка. Гледам, че малцина анализират тази връзка, но това противоречие в поведението на Тръмп, според мен, се дължи на неговата, как да кажа, дилетанщина във външната политика. Той уволни най-способният човек в екипа си, който запознава външната политика, макар и не до там долюбван в Америка.
Казвате, че по-скоро съветника... е резултат на дилетанщина, отколкото на умисъл.
Значи, поведението в последните дни изглежда като дилетанщина. Защото ако всичко за Иран беше подготвено и той се кълнеше, че Иран ще бъде поставен на място и ще го поставят на масата за преговорите, за да наистина да се изтегли от своите участия в Близкия изток, на практика сега се опровергава от действията му. Ето това е, според мен, голямото противоречие. След като се освободи от Болтън, който разбира от международни отношения, сега праща Пенс и Помпео, които нямат голям опит в международните връзки, ги изпраща в Анкара да преговарят с Ердоган. Тоест, аз лично смятам, че това е объркана политика. Объркана политика, защото какво ще кажат? Какви са лостовете на Помпео и на Пенс срещу Ердоган? Ще му кажат, ще наложим нови санкции. Ще съсипем икономиката, както се закани по Твитър. Но, извинете, но американската търговия с Турция е нищожна в сравнение с 100 милиарда на Европа в обмена и с Турция.
Сега, дали е дилетанщина наистина, доколко е целенасочено това поведение, това е въпрос наистина
други тълкования са, че е вкарал Ердоган в капан, от който не може да излезе. Това е част от обясненията. Аз смятам, че
това е много... В капан?
Ами, че влиза в конфликт, от който не може да се измъкне и това ще го събори.
Не изглежда много убедително.
Не изглежда убедително. Има и такова тълкование.
Има и друго тълкование.
Аз не съм съгласен с
това. Аз мисля, че Тръмп има проблем с противоречията. Аз мисля, че това може би е проблем за нас с тебе. Но истината е, че той няма проблем с тия противоречия. Той в онзи ден решава, че сделката с Иран за атомните способности на Иран не му върши работа и разваля. Вчера решава, че ще изтегли американски войски от Сирия. Да, има известно противоречие в двете действия, но в крайна сметка него това не го притеснява. Той постига краткосрочните резултати, които той иска да постигне. Така че, да, от гледна точка на дипломатически анализ, външнополитически анализ, политологически анализ, няма консистентност, но това...
От гледна точка на последствията
това
най-вече.
Няма... Добре. Задължително, не е проблем задължително за него.
Да. Забравяме още един момент.
След новините. Да, след новините. Няма да завършим, ще започнем отново след тях.
Добре, с забравения момент.
Да. Събитията в Северна Сирия, последиците от тях за Европа, за България. Затова разговаряме с Асен Агов, журналист, бивш политик. Той държи да кажем, че е бивш. Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Искаше Асен Агов да даде още едно малко популярно обяснение за това, защо Тръмп се държи толкова непоследователно и противоречиво. Не по принцип, а в този конфликт специално.
А защото обеща в кампанията си в 16-та година да изтегли американските войски от участието им в Близки изток. Сега изпълнява това свое обещание. Той е отново в предизборна кампания, която, впрочем, няма да е така, как да кажа, ураганна, както онази в 16-та година. Сега има много проблеми. Има икономически проблеми, които възникнаха в следствие на санкциите, които налага на Китай, търговската война с Китай. Както виждате, така можем да си обясним и омекването му по отношение на санкциите и търговията с Китай. Тоест, пречупено през вътрешно-политически аспект, няма противоречие. Тръмп е последователен в преследването на преизбирането си. Какво обаче ще се случи след това преизбиране?
Може да кажа за всички участници в конфликта. Нали, това е основен мотив.
Да, и общо взето въвлича целия свят в своите интереси, политически интереси и задържането си на власт. Готов е да жертва всичко. И затова е толкова яростен шума, който дигат опонентите му по повод на историята с Сирия. Много яростен, защото го включват към тези противоречия, за които Весела говори, но всъщност това не се смущава от тях. И аз съм много любопитен да видя в крайна сметка как ще се стигне. Никой няма да се замисли за това, което казах за Иран. Никой няма да се замисли за това, което казах, което става дума за Русия, че Русия печели, Путин печели от цялата тая работа. Онези, които са избиратели на Тръмп, не искат техните деца да ходят да воюват.
Това е съвсем разбираемо.
И това е съвсем разбираемо. Защото американската армия се набира, тя е наемна армия, се набира сред тези райони. Набира се в Северна Каролина, Южна Каролина, в Южните щати, от Централните щати, така наречения Среден Запад. И тези хора не искат децата им да ходят на война.
Да.
Чисто и просто.
Но ето Тръмп говори и вече прилага някакви санкции на 2-3 министерства, на
за тези санкции,
да,
това е шега.
Това се нарича санкция.
Това е шега, защото, извинете ме, има санкции на 3 министерства, да, които общо взето няма да се затворят.
И какво значи това всъщност?
И какво значи това? Нищо не значи. Това е само прах в очите на хората. Да се правим на юнаци, в същото време праща Пенс и Помпео в Анкара.
Да. За последиците ми се струва, че е най-важно да говорим от всичко това, което се случва. До тук говорихме по-скоро за това, което става и за основанията на участниците вътре, за мотивите им, по-явни или по-скрити. Но най-важно е какви последици ще доведе този конфликт, как би се развил. Мислите ли, че ще ескалира още и още?
От българска и от европейска гледна точка последиците са, че първо Европа е във ъгъла поставена заради споразумението с Турция за бежанците. 3,5 милиона бежанци продължават да са в лагери в Турция. За Европа е ясно, че при това положение много трудно може да постави условия на Ердоган. От друга страна, както казахме, кюрдите не бива да се превръщат във врагове на европейските страни и във врагове на европейските правителства и европейските общества, тъй като те могат да бъдат много добре организирани и също могат да имат така терористични изстъпления, не дай Боже.
От трета страна, вече толкова много хора загинаха в невинни хора в тази
Много хора
война.
Загинаха е в Северна Сирия, но може би третия ефект, за който директно ни засяга също така, е факта, че влизането на турската армия в Северна Сирия на практика разтури и освободи голямо количество бойци на Ислямска държава. Някои от тях са с европейски паспорти. Възможно е да тръгнат да се връщат към Европа, възможно е да тръгнат и в друга посока, но при всички случаи тяхната радикализация също е нещо, което би трябвало да притеснява Европа. Въобще, за пореден път ние всъщност сме жертва на една потенциална жертва, нека да не си придаваме твърде така жертвен характер, но бихме могли да бъдем жертва на едно решение на американския президент и на действия на турския президент, които в крайна сметка имат голям ефект, не само върху голям негативен ефект, не само върху мирното население в Сирия, но могат да имат и ефект върху Европа и Европейския съюз. Някак си продължаваме да плащаме чужди сметки и това е момента, в който Европа отново трябва да се замисли, не е ли добре да изгражда собствени капацитети, собствени политики, които да правят някакси съюза по-независим и по-устойчив на такива външни намеси, на такива външни влияния. Казвам за пореден път, защото видяхме това с Иран, развалянето на сделката с Иран, например, така наречените вторични санкции, директно удариха европейски фирми тогава. Имало и други примери, но може би най-съществените са ефекта от допълнителните такси в търговската война между Съединените щати и Китай, които те първа мисля, че ще се отразяват на европейските икономики. Да не говорим, разбира се, и за директните попълзновения по отношение на търговския режим между Съединените щати и Европейския съюз. Като за над 7 милиарда са стоките, върху които са въведени нови мита. Въобще Европа някак си трябва малко повече да се замисли за това как може да създаде достатъчно силен икономически икономически щит и щит на сигурност, така че гражданите да се чувстват по-сигурни.
Какво мислите? Къде ще спре Ердоган? И може ли нещо да го спре в тази му акция?
Може да го спре икономическото състояние на Турция. Турция е в криза икономическа. Войната до този момент на Турция в Сирия, не говоря за сегашната офанзива, но до сега са похарчили 40 милиарда евро. Друг път сме говорили в това студио, че турските фирми са задлъжнели към европейските банки с 800 милиарда. Тоест, всичко това се изсипва върху главата на турците. И според мен е редно да се замислим и от тази страна. Доколко икономиката, защото войната е икономика. Всеки патрон струва пари, всеки изстрелен снаряд струва пари. Всяко движение на военна техника, която харчи особено много гориво, да не говорим за авиация и хеликоптери, струва ужасно много пари. Способна ли е Турция при тази задлъжнялост на фирмите и при това, би казал, доста критично състояние на икономиката й, да издържи дълго? И няма ли това да навлече вътрешен бунт? За сега хората казват ура, футболистите козируват на френския стадион, футболистите на Турция от националния им отбор. Но утре, когато се приберат от дома и видят, че родителите им плащат скъпо и прескъпо за всичко това, или семействата им плащат скъпо и прескъпо за всичко това, ще се замислят много сериозно. Какво следва? Не е ясно какво следва. Ердоган се закамва, че няма да има примирие, няма да има прекратяване на огъня, докато не постигне целите си, но от друга страна, как ще се справи с вътрешно-политическата обстановка в страната си?
Тоест, това ли е единственото, на което може да се разчита влошаване на икономическата ситуация в Турция, така че Ердоган да даде заден ход? Или все пак Европа има някакви лостове, макар и...
Не разчитайте на лостовете на Европа.
Говорим Европа, за санкции, които каза, тя се опитва, Европейския съюз се опитва да наложи санкции, да спре въоръжаването с
45 милиона износа на оръжие от Европа за Турция, което в сравнение с останалата част от стокообмена на Европа с Турция е нула. Някои българи се зарадваха, злорадстваха, бих казал, че се замразява строителството на завода на Volkswagen край Измир, с може би тихата надежда, че в крайна сметка се премести у нас най-накрая.
Сега четем, че два пъти повече пари предлагаме на Volkswagen, за да премести производството си.
Сега, ако успее правителството да се справи с това, ще бъде много добре, разбира се. Но от друга страна, аз съм малко раздразнен от това злорадство на чувството на щастие, защото в крайна сметка това, което причинява Турция на кюрдите, е човешко нещастие.
И в резултат на това човешко нещастие ние имаме някакъв шанс, което наистина не е особено морална радост.
Да, не е повод за радост, но...
Ама нека да кажем, че всъщност това, което Турция предлагаше на Volkswagen като условия, са условия невъзможни в рамките на
Европейския съюз.
На Европейския съюз. Просто субсидиите, които Турция даваше или дава за завода на Volkswagen, на практика са абсолютно... Не можем да се конкурираме с тях поради правилата на Европейския съюз. И това на мен ми се струва също много несправедливо. Така че не мисля, че трябва да... Не мисля, че това въобще има отношение към войната в Северна Сирия. Мисля, че ако не се случи завода на Volkswagen в Турция, това ще бъде, разбира се, поради влошаване на общата политическа ситуация, но и поради факта, че има голям отпор, включително и в Европейския парламент, и вътре в Германия, срещу това немски завод да отива в неевропейска страна с малко по-добри условия, които са в нарушение на правилата на общия европейски пазар.
Време за реклами сега и после отново искам да ви върна към въпроса какво може да спре Ердоган и как смятате ще се развият събитията от тук нататък. Доколко Европейския съюз би могъл да противодейства на офанзивата на Ердоган в Северна Сирия? На този въпрос се връщаме. Припомням ви, разговора водим с Асен Агов и Весела Чернева.
Може би да кажем няколко думи за мотивацията на президента Ердоган въобще да предприеме тази операция. Тя е, в зависимост от това как я броим, втората или третата такава операция, която той предприема. С предишната Евфратски щит постигна голяма консолидация на собствения си електорат преди местните избори. Въпреки това обаче загуби Истанбул.
И не само.
И не само, но голямата загуба на Истанбул, плюс заявката на двама така талантливи турски политици, Али Бабаджан и Ахмед Давутоглу, че ще правят собствени партии. В крайна сметка, мисля, че притиснаха допълнително Ердоган вътрешно политически. Той със сигурност се усеща някакси на такава нисходяща траектория електорално и това е неговия начин да си върне народната любов. В момента виждаме голяма обществена мобилизация около тази военна операция. Така един възход на национализма, този националистически вод, тази националистическа подкрепа в очите на Ердоган е подкрепа въобще за една наистина османска представа за Турция като държава. Мои колеги в Турция казват, че той много оприличава себе си на последния турски султан Сюлейман преди младотурския преврат от 1908 и че всъщност тази идея за османската държава като една в някакъв смисъл просветена монархия, без обаче така демократичен елемент, изглежда все повече му се харесва. Въпросният султан много дълго управлява, ако не се лъжа, някъде около 30 години. Очевидно, че за Ердоган слизането от властта по пътя на демокрацията, т.е. да загуби избори, е нещо, което той не иска да си представи. И всъщност това е така голямото обяснение, което може би от външна гледна точка изглежда твърде злободневно, но всъщност вътрешно политическо е обяснението на случващото се в Северна Сирия.
Добре, от една страна печели електорат, печели патриотична подкрепа, както казвате, от друга страна обаче всичко това застрашава още и още и без това нисходящо развиващата се турска икономика. Това са две неща, които се бият някакси и как мислите ще се развият от тук нататък събитията и в Турция и доколко това ще повлияе на политиката на Ердоган спрямо Сирия и да се върнем и на Европейския съюз. Способен ли е наистина Европейския съюз по някакъв начин да противодейства? Правят се тук, виждаме тези някакви усилия да се налагат санкции, оръжейно ембарго да се наложи и за сега тези усилия не дават финален резултат, но дори да бъдат постигнати тези резултати, ще имат ли пряк ефект върху войната?
Безспорно. Огромен ефект върху Турция, тъй като, както каза Седна, Европейския съюз е най-големият търговски партньор на Турция. Първо, второ, европейските банки са основни кредитори на турските предприемачи. Това има голямо значение предвид отслабването на турската лира. Тоест, наистина, европейските страни имат много лостове на влияние. За Ердоган е ясно, че в момента, в който турската икономика влезе в спирала надолу, това ще донесе същото и за него. Така че, да, разбира се, Европа има така тояга. Проблема е, че Ердоган също има тояга и това е сделката за бежанците. Същевременно виждаме, че европейските страни, въпреки че се въздържат от това да направят, да обявят ембарго и да обявят санкции, всъщност си самоналожиха, големите страни износителки си самоналожиха ембарго или забрана за износ на оръжие към Турция. Виждаме, че в момента, включително и в Великобритания, се води този дебат. Но да, винаги може да се иска още и вероятно има още тези гайки да се завиват в следващите дни.
Да. Обща европейска политика по отношение на конфликта, виждате ли като възможна? Толкова разноречиви са в момента настроенията в Европа, в Европейския съюз имам предвид.
Мисля, че докато не се стабилизира новата комисия и докато не се приключи олилията с Брекзит, няма да имаме някакви общи действия. Първо, защото комисията Юнкер е на доизживяване и не би искала да прави резки движения в финала на своя мандат.
Другата не е сглобена.
Още не е сглобена, така че в това междувластие, което е в Европейския съюз, не можем да очакваме някакви общи действия. Насърчително е онова, което заявява фон дер Лайен, което иска под маската на суверенитет, иска онова, за което говори Весела. Да има много по-силен сигурност, много по-голяма, по-укрепена сигурност в Европа и много по-силно, иновативно присъствие в икономиката. Това са неща, които ще се случат, но ще трябва време. Аз мисля, че не бива да бъдем паникьосани, нито нетърпеливи по отношение на действията на Ердоган. Като европейци, трябва спокойно да посрещнем, учитайки всичко това, за което говорихме в студиото. И интересите на Тръмп, и интересите на Ердоган във вътрешно-политически план.
Междувременно умират хора.
Умират хора далеч от нас. Знаете ли, някога обръщали ли сте внимание на това колко хора помита урагана в Индия?
Не сме знаели.
Десетки хиляди.
Да.
Цели племена се унищожават. Ние не обръщаме внимание, когато това се случва далеч от нас. но би трябвало да обръщаме, защото ние сме на, както се казва, на топа на устата. Турция е от другата страна на оградата.
Хайде малко да поговорим, имаме 3-4 минути, да поговорим за поведението на българските управляващи, в частност на Бойко Борисов в цялата тази ситуация. Видяхме и тук едни доста противоречиви изявления. От една страна той каза: аз подкрепям Ердоган и винаги когато другите от Европейския съюз не са искали да говорят с него, аз съм бил този, който съм отивал там. Това беше разчетено от турска страна като подкрепа за офанзивата. Нещо повече, турския външен министър благодари на Бойко Борисов за това, че ето как добре го разбира и подкрепя тази война, която те
и
водят.
И той, ала Тръмп, след това каза, че осъжда агресията и че Турция трябва да спре.
Агресията обаче поддържа споразумението. Има ли място тук за такава индивидуална българска политическа линия в този конфликт с Ердоган, или трябва да се придържаме към европейската, която пък не е последователна, не е изработена?
Ама аз мисля, че той изцяло в рамките на европейската позиция се движи, Борисов. Това, което той каза, беше това, което чухме и на съвет външни отношения в понеделник, че да, осъждат агресията и да, поддържат сделката за бежанците. Това е, нали, ние говорихме за това, това е проблема на Европейския съюз, че в някаква степен са му вързани ръцете. Тоест, тук по-скоро ще разчитаме на индивидуални действия на страни, които могат да имат възпиращ ефект върху Ердоган. И за това видяхме отделни изявления на Германия, на Холандия, на Франция и така нататък. Аз мисля, че това ще бъде пътя, т.е. Европейския съюз като институции и като съюз на 27 ще бъде така по-миролюбив и по-мек с Ердоган, именно за да запази интересите на страни като България, които са които силно зависят от сделката за бежанците, а от друга страна ще се опитват на двустранна основа да въздействат, да, на Ердоган.
Добре, последно може би да кажем как оценявате рисковете, степента на рисковете и опасност пряко за България от този конфликт?
Аз казах преди малко, ние сме на топа на устата. Разбира се, поведението на Борисов е предпазливо, но както каза Весела, то е абсолютно в рамките на европейската, да, политика, която е в случая без зъба, поради ред обстоятелства, които изброих вече. Ще кажа, че риска остава толкова висок, колкото винаги е бил от конфликта в Сирия. Винаги е бил. Няма как да не изчакаме, казах преди малко търпеливо, да видим как ще издържи Ердоган, как ще издържи Русия, защото Русия също има проблеми, тъй като струва минимум 15 милиона на ден присъствието ѝ в Сирия. Така че ние сме в едно, бих казал, доста по-добро финансово състояние, независимо от перспективите, за които се говори, за рецесии и за намаляване на растежа.
Ами, предлагам така да приключим и да ви благодаря за този разговор, който водихме, пак да припомня, с Весела Чернева и Асен Агов.